Λοιπόν, βέβαια από χτες που βρισκόμαστε μαζί και σήμερα το πρωί που μας δόθηκε η ευκαιρία να λειτουργηθούμε και να συλλειτουργηθούμε, έχουμε ήδη επικοινωνήσει και θέλω να σας πω, καθώς αυτή είναι η τελευταία μας επικοινωνία, πόσο όμορφα αισθάνομαι που βρίσκομαι και ανάμεσά σας και σε αυτόν τον όμορφο τόπο για τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματώνει το λόγο του Ψαλμωδού που λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού και ποίησιν των χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η όλη ομορφιά της δημιουργίας ουσιαστικά αναδεικνύει το μεγαλείο του δημιουργού της. Και ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε ότι Θεέ μου τα πάντα σε δοξάζουν και μόνο ο άνθρωπος, πολλοστιμόριο της δημιουργίας σου, αρνείται να σε δοξάσει. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο επελέγει για αυτό το τριήμερο το φετινό, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ένα θέμα καθοριστικό ταυτόχρονα της πνευματικής ζωής και της πνευματικής πορείας του χριστιανού. Και όπως είπα και στα άλλα τριήμερα, ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το μεγάλο σταυρό για όσους μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε τη μεγάλη και πολύ σημαντική διακονία, την πνευματική, το μυστήριο της εξομολογήσεως, καθώς ο μεγάλος μας σταυρός είναι όταν καλούμε τους χριστιανούς μας που έρχονται να εξομολογηθούν και τους παρακαλούμε να συγχωρήσουν, να συναντάμε την αντίσταση και την αντίδρασή τους. Και μερικές φορές μάλιστα να αρνούνται, θα έλεγα πεισματικά, να συγχωρήσουν, χωρίς να καταλαβαίνουν πολλές φορές αυτό που πραγματικά κάνουν, την κατάσταση στην οποία πραγματικά βρίσκονται. Και χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αν υπάρχει κάποιος που αδικείται από αυτή τη στάση, είναι αποκλειστικά και μόνον αυτοί οι ίδιοι. Αυτό θα φανεί βέβαια, καθώς σιγά σιγά θα δούμε αυτό το μεγάλο θέμα. Υπάρχουν μερικές λέξεις πάρα πολύ σημαντικές που τις χρησιμοποιούμε χωρίς να εκτιμούμε το νόημά τους. Οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε ότι η αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, ότι η αρχή της σοφίας είναι η κατανόηση του περιεχομένου των ονομάτων, των λέξεων. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους. Και ακόμα χειρότερα, μερικές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά να ακυρώνουμε το νόημα και το περιεχόμενο των οποίων έχουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αλήθεια είναι απλή, είναι πάντοτε απλή, γιατί είναι απλούς και ο Θεός. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και όταν ακούμε μια αλήθεια τόσο απλή λέμε «μα είναι δυνατόν» και έτσι αρχίζουμε μόνοι μας να μπερδεύουμε τα πράγματα. Τι μπερδεύουμε όμως? Αν λάβουμε υπόψη μας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αλήθεια και στη ζωή, τότε όταν αδικούμε την αλήθεια καταστρέφουμε την ίδια τη ζωή, γιατί η αλήθεια και η ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Έτσι λοιπόν εμείς την περιπλέκουμε, γιατί ζητάμε κάτι που είναι πέραν της αλήθειας και πέραν της αλήθειας δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μάλλον το πέραν της αλήθειας είναι το ψέμα, είναι το σκοτάδι, είναι ο θάνατος τελικά. Και ενώ εμείς ουσιαστικά θέλουμε τη ζωή, μόνοι μας επιλέγουμε καταστάσεις οι οποίες μας καταστρέφουν. Το πόσο απλή είναι η αλήθεια την ακούσατε το πρωί στο αγιογραφικό σας ανάγνωσμα. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών, εάν αφείτε αφήσει. Τι υπάρχει πιο απλό? Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Χριστός. Τι μας λέει? Εάν συγχωρείτε των ανθρώπων τα αμαρτήματα, θα σας συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Εάν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Ποιος τα λέει αυτά? Δεν τα λέει ένας άνθρωπος, τα λέει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το ευαγγελικό κείμενο, θυμάστε πότε το διαβάζουμε. Το διαβάζουμε την παραμονή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή της Τυρινής, καθώς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην ευλογημένη και κατανυκτικότητη παρίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μια κατεξοχήν ασκητική περίοδο. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ασκητική Και μέσα από την άσκηση ο άνθρωπος δύο πράγματα επιτυγχάνει. Πρώτον, να δει ποιες είναι οι πραγματικές του δυνάμεις και δεύτερον, να τις υπερβεί. Έτσι, αυτό το ρόλο έχει η άσκηση ακόμα και στους αθλητές. Ο αθλητής όταν ασκείται, το πρώτο που διαπιστώνει είναι τι, ποιες είναι οι δυνατότητές του. Και αυτό για το οποίο προσπαθεί είναι να υπερβεί αυτές τις δυνατότητες δια της ασκήσεως, δια της προπονήσεως και να φτάσει στο επιθυμητό πραγματικά τέρμα. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το κείμενο το θαυμάσιο ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στη θεία συγχώρηση και στην ανθρώπινη. Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα επισκεφθούμε τις λέξεις που λέγαμε προηγουμένως. Μιλάμε για τη συγγνώμη, μιλάμε για τη συγχώρεση, μιλάμε για την συγχωρητικότητα. Εκ πρώτης όψεως, η διαφορά ανάμεσα στη συγχωρητικότητα και στη συγχώρηση είναι ότι η μεν συγχώρεση φαίνεται να είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, δηλαδή συγχωρώ κάποιον με αφορμή δεδομένη. Η συγχωρητικότητα είναι μια γενικότερη στάση ζωής, δηλαδή έχω αυτή τη στάση απέναντι στους ανθρώπους. Τι σημαίνει συγχωρώ? Το ρήμα είναι σύνθετο από το συν και το χωρώ. Τι σημαίνει συγχωρώ? Σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Τι σημαίνει συγγνώμη? Πάλι σύνθετη η λέξη από το συν και από το γνώμη. Σημαίνει ότι έχω την ίδια γνώμη με τον άλλον. Ακούσατε σήμερα κατά θεία συγκυρία το αποστολικό ανάγνωσμα το πρωί. Τι μας παραγγέλει ο Θεός? Να είμαστε κατηρτισμένοι, το αυτό νοεί και τη αυτή γνώμη. Άρα λοιπόν, για να μπορώ να είμαι σύγνωμος με τον άλλον, πρέπει να έχω την ίδια γνώμη μαζί του. Ποια γνώμη? Τη δική μου ή τη δική του? Μα γι' αυτά δεν τσακωνόμαστε όλοι, γιατί επιμένουμε ο καθένας τη δική του γνώμη. Ποιος είναι ο νους, το αυτό νοεί? Είναι ο νους του Χριστού. Τι καλούμεθα ζώντας στην Εκκλησία? Να έχουμε νουν Χριστού. Όταν οι άνθρωποι έχουν νουν Χριστού, δεν μπορεί να πολεμάνε μεταξύ τους. Γιατί ουσιαστικά πρώτον ο Χριστός, ο λόγος του, η αλήθεια του, είναι η αγάπη. Τι σημαίνει να είσαι κατηρτισμένος το αυτό νοεί? Να έχεις τον ίδιο νου με τον άλλον. Να έχεις την ίδια γνώμη. Ποια γνώμη όμως? Το είπα. Τη γνώμη του Χριστού. Δηλαδή την αλήθεια του Χριστού. Όταν οι άνθρωποι είναι κατηρτισμένοι λοιπόν το αυτό νοεί, τότε ακριβώς είναι σύγνωμοι. Έχουν την ίδια γνώμη και έτσι πλέον μπορούν αυτή η κοινή γνώμη τους να τους ενώνει πλέον. Δεν έχουν κάτι να τους χωρίζει. Μας χωρίζουν οι γνώμες μας. Μας χωρίζουν οι ιδέες μας. Δεν μπορεί να μας χωρίζει όμως η αλήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν καταρτιζόμαστε στην αλήθεια του Θεού και έχουμε νουν Χριστού, τότε αυτό μας οδηγεί στην ενότητα. Έτσι έλεγε το πρωί. Ή να το παρακαλούν ημάς αδελφοί, ή να το αυτό λέγεται πάντες. Να λέγεται το ίδιο. Και πότε μπορούμε να λέμε το ίδιο? Όταν όλοι μας καταρτιζόμαστε ώστε να έχουμε νουν Χριστού και να βιώνουμε την αλήθεια του Χριστού. Απ' την άλλη μεριά πάλι, είπαμε προηγουμένως, το ρήμα συγχωρώ σημαίνει το συν και το χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ποια είναι η βασική, η υπαρξιακή πράξη συγχώρησης? Είναι το βάπτισμά μας. Όταν βαπτιστήκαμε, τι κάναμε? Συγχωρεθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή χωρέσαμε στον ίδιο τόπο μαζί του. Ποιος είναι ο τόπος του Χριστού? Είναι το σώμα του. Είναι η Εκκλησία. Αυτό σημαίνει συγχωρώ, συγχωρούμε. Χωράω μαζί με τον Χριστό. Και γι' αυτό το βάπτισμα είναι κέριο γεγονός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Δεν γίνεται για να μας δώσουν ένα όνομα. Το όνομά μας το παίρνουμε κανονικά την 8η μέρα από τη γέννησή μας. Αλλά για να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Βαπτίζομαι σημαίνει μπολιάζομαι. Πού? Στο σώμα του Χριστού. Γιατί? Για να πάρω τη ζωή του. Και όταν ο άνθρωπος μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού, χωράει ακριβώς μαζί του, ενώνεται μαζί του, κοινωνεί μαζί με τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη και βασική συγχώρηση. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν λέμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί, δεν εννοούμε ότι ο Θεός παίρνει μια γομολάστικα και διαγράφει τις αμαρτίες μας, αλλά λέμε ότι δέχεται να χωρέσει μαζί μας. Και αυτό βέβαια έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν μετά το βάπτισμά μας εμείς αυτονομηθούμε από το Θεό μέσα από την επιμονή στο δικό μας θέλημα, γιατί ουσιαστικά όταν επιμένουμε στη ζωή μας να κάνουμε το δικό μας θέλημα και δουλεύουμε στα πάθη μας, τότε αυτονομούμεθα από το Θεό. Έλεγα και το ξαναλέω και σε εσάς ότι ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος δεν είχε να διαλέξει διαφορετικό τέρμα, γιατί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, για να γίνει Θεός. Τι του είπε ο διάβολος? Του είπε την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του δέντρου θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις εσύ Θεός. Τι έλεγε λοιπόν ο διάβολος τον άνθρωπο? Ο Θεός είναι η απειλή σου, όχι η χαρά σου. Και ο άνθρωπος δέχτηκε αυτό το λογισμό και θέλησε με να θεωθεί αλλά χωρίς το Θεό. Θέλησε να αυτονομηθεί από το Θεό, αλλά η αυτονομία από τον Θεό είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Γι' αυτό το αποτέλεσμα της πτώσης ήταν το να μπει μέσα στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος. Λέγαμε το πρωί, βλέπετε οι συγκυρίες είναι θαυμάσιες, το ποιοι ήμασταν στον παράδεισο μας το αποκάλυψε ο Χριστός στη μεταμόρφωσή του. Σε αυτή τη δόξα ζούσαμε και αυτής της δόξης μετήχαμε και εμείς. Και σε αυτήν πορευόμεθα. Θα ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι όταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ μιλούσε στον Μοτοβίλοφτο μαθητή του και του εξηγούσε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ο Μοτοβίλοφτος λέει, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Και τότε ο Άγιος Σεραφείμ προσευχήθηκε μυστικά στο Θεό και του λέει, κοίταξέ με. Και όταν επιχειρεί να τον κοιτάξει, τότε έκανε ό,τι τρεις μαθητές στη μεταμόρφωση. Σκύβει και κρύβει το πρόσωπό του. Δεν αντέχω, του λέει, να σε βλέπω. Το πρόσωπο σου λάμπει σαν τον ήλιο. Και τότε ο Άγιος Σεραφείμ ξαναλέει πάλι, αφού πάλι προσευχήθηκε, του λέει, κοίταξέ με, μπορείς. Και τον κοιτάζει και μπορεί και τον βλέπει και του λέει, το πρόσωπό σου μοιάζει να είναι στο κέντρο του δίσκου του ήλιου. Τα λόγια σου, οι κινήσεις σου μοιάζουν με ακτίνες αυτού του ήλιου. Και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ, είσαι και εσύ στην ίδια κατάσταση. Έτσι λάμπει και το δικό σου πρόσωπο. Και τον ρωτά μερικά άλλα πράγματα που δεν είναι του παρόντος, δηλαδή πώς αισθάνεται. Και του λέει, νιώθω μια θερμότητα μέσα μου. Και του λέει, κοίταξε γύρω σου. Η συζήτηση αυτή των δύο γίνεται στο δάσος με τα πάντα σκεπασμένα από το χιόνι. Άρα λοιπόν η θερμότητα αυτή δεν είναι της ατμόσφαιρας της φύσεως, αλλά είναι η θερμότητα η εσωτερική της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Άγιος Σεραφείμ διδάσκει το μαθητή του αυτό που ακριβώς είδαμε σήμερα, ότι πρώτον μεν έτσι ήμασταν, αλλά και τώρα μπορούμε, όπως λέγαμε το πρωί, από την παραμόρφωση να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, να ξαναβρούμε το αληθινό μας πρόσωπο και να λάμψουμε μέσα στη δόξα του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ουσιαστική συγχώρεση που είναι ταυτόχρονα και η σωτηρία. Να γιατί συσχετίζει ο Χριστός την συγχώρεση την ανθρώπινη, δηλαδή τι θα πει να συγχωρήσω τον αδελφό μου, να χωρέσω μαζί του στον ίδιο τόπο. Ποιος είναι ο κοινός τόπος όλων μας? Ο κοινός τόπος όλων μας είναι η Εκκλησία. Όταν χωράμε μέσα στο σώμα του Χριστού, χωράμε και μεταξύ μας. Γιατί ο Χριστός δεν δέχεται να χωρέσει μαζί με κάποιον που δεν χωράει μαζί με τους αδελφούς του. Δεν δέχεται να μας αναγνωρίζει παιδιά του όταν εμείς δεν αναγνωρίζουμε τους άλλους σαν αδέλφια μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτός είναι ο βασικός πόνος που αντιμετωπίζουμε. Κάποτε είχε έρθει ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε μερικές αστείες και γελίες διαφορές που τις κρατάμε χρόνια ολόκληρα. Όσο και αν σας ακούγεται παράξενο, κύριε, για γέλια και για κλάματα μαζί, επειδή πριν από 10 χρόνια μπήκε μέσα στην αυλή του ενός οι κότες του άλλου και του φάγανε τα λουλούδια, τσακωθήκανε, μπορεί και να βριστήκανε και έχουν χρόνια να μιλήσουν. Βέβαια, το πρώτο που διαρωτάς είναι αν έχεις να κάνεις με σοβαρούς ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι που έστω κάποια στιγμή κάτι συνέβη και τελικά αυτό το κρατάνε. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια από αυτές τις αστείες διαφορές. Λέω στον άνθρωπο αυτό, πρέπει να συμφιλειωθείς με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να μιλήσετε. Μου λέει, δεν μπορώ. Του λέω, μα άνθρωπέ μου, του λέω, σκέψου λιγάκι λογικά. Σε τιμάει να είσαστε διηρημένοι για αυτό το λόγο? Μου λέει, δεν τον συγχωρώ, δεν τον ομιλώ. Του λέω και εγώ, δεν θα κοινωνήσεις. μου λέει λοιπόν εκείνος, με τιμωρείτε? Του λέω και εγώ, όχι εγώ, εσύ τιμωρείς τον εαυτό σου. Και του λέω στη συνέχεια, δεν μου λες, του λέω, θες να κοινωνήσεις? Μου λέει ναι. Του λέω, καταλαβαίνεις αυτό που θα κάνεις? Μου λέει ναι. Δηλαδή πιστεύεις τα αλήθεια πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Μου λέει ναι. Λέω, είσαι σίγουρος πως το πιστεύεις αυτό? Μου λέει ναι. Ωραία, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημά μου. Πήγες και κοινώνησες. Και σύμφωνα με αυτό που μου είπες προηγουμένως, πραγματικά φεύγεις από τον ναό και όπως λέει θαυμάσια η γραφή, έχεις τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία σου και μένοντα. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι, μου λέει. Ωραία λοιπόν. Βγαίνοντας από την εκκλησία, συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του μιλάς. Θέλω να μου πεις, λέω, αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του. Και αν μεν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Αν όμως δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Σε συμφέρει εσένα αυτό? Έσκυψε ευτυχώς το κεφάλι και μου είπε, έχετε δίκιο. Δηλαδή τι θα πει να κοινωνήσεις? Θα πει να συγχωρεθείς με το Θεό. Αλλά όταν όμως ο Χριστός μας καλεί και μας ενώνει στο σώμα του, ξέρετε εσείς κανένα σώμα που να έχει ένα μέλος μόνο? Ακριβώς λοιπόν, όλοι είμεθα αλλήλων μέλη. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που μένει σε μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να χωράμε σε αυτό το σώμα όταν πάμε να εκδιώξουμε από αυτό το σώμα ουσιαστικά αυτόν που είναι δίπλα μας, αυτόν για τον οποίο δεν του μιλάμε. Η συγχώρεση λοιπόν είναι όρο ζωής. Γιατί ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος συγχωρείται με τον συνάνθρωπό του, πού συγχωρούνται, πού χωράνε μαζί όλοι? Όχι ο καθένας στον τόπο τον ιδιωτικό του, αλλά στο σώμα του Χριστού που μπολιαστήκαμε με το βάπτισμά μας. Και έτσι πλέον αυτή η αλληλοσυγχώρεση είναι η σωτηρία. Το ρήμα σώζομαι, άλλη μια λέξη που την έχουμε παρεξηγήσει, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή ο άνθρωπος πώς σώζεται? Δεν σώζεται γιατί ο Χριστός κάνει κάτι και τον σώζει, γιατί απλώνει το χέρι του και τον τραβάει από κάπου που είναι, αλλά γιατί μας ενώνει στο σώμα του. Ο Χριστός δεν φέρνει τη σωτηρία, είναι ο ίδιος ο σωτήρας. Δεν μας είπε ο άγγελος «ετέχθη μην σήμερον σωτήρ». Αυτός είναι ο σωτήρας. Δεν μας σώζει με κάτι, μας σώζει γιατί μας συγχωρεί στο δικό του σώμα. Γι' αυτό σας είπα ότι η πρώτη πράξη συγχώρεσης είναι το βάπτισμά μας. Τότε συγχωρούμεθα με το Θεό και καλούμεθα να μείνουμε στο χώρο του Θεού, στον τόπο του Θεού που είναι ακριβώς η Εκκλησία. Έτσι πλέον ο άνθρωπος όταν κοινωνεί με το Θεό και η προϋπόθεση από το Θεό ορίζεται, εάν αφείτε αφεθήσετε, εάν μη αφείτε ουκ αφεθήσετε, τότε πλέον όντως σώζεται. Γιατί κοινωνεί με τη σωτηρία. Και να το εξηγήσω ακόμα περισσότερο αυτό. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε θνητοί, είμαστε κτιστοί. Είχαμε αρχή και θα έχουμε και τέλος. Όλοι μας όμως ξέρουμε πόσο διώχνουμε από κοντά μας το θάνατο, πόσο δεν τον θέλουμε. Και το ερώτημα είναι, έχουμε εμείς οι άνθρωποι την δυνατότητα να υπερβούμε τη θνητότητά μας? Η λογική τι μας λέει? Μόνο μία περίπτωση υπάρχει. Αν το θνητό και το κτιστό που είμαστε μπορεί να ενωθεί με το αθάνατο και το άκτιστο. Μπορεί? Ακριβώς ο Χριστός είναι αυτό. Η Εκκλησία όταν μας λέει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, υπερασπίζεται τη δική μας τη σωτηρία. Διότι όταν το κτιστό που είμαστε κοινωνήσει με το άκτιστο, αυτή η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο είναι η σωτηρία μας. Και γι' αυτό ακριβώς τονίζεται στην Αγία Γραφή ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Δεν είναι αρκετό να πιστέψει κανείς, πρέπει και να βαπτιστεί, δηλαδή πρέπει να συγχωρεθεί με τον Χριστό. Έλεγα και προχτές και το λέω και σε εσάς, κάποτε μου είπε κάποιος, μου λέει, πάτερ, εγώ πιστεύω στο Θεό. Και του λέω και εγώ, σιγά τον πολύ έλεο. Και ξαφνιάστηκε, του λέω, και άμα δεν πίστευες τι θα πάθαινε ο Θεός? Τι θα πει πιστεύω στο Θεό? Σημαίνει αναγνωρίζω ότι υπάρχει ο Θεός? Του λέω, είσαι τόσο αστείος? Πιστεύεις ότι ο Θεός εξαρτάται από τη δική σου την αναγνώριση? άμα δεν τον αναγνωρίσει εσύ πάει, τελείωσε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, αυτό σημαίνει, όχι παραδέχομαι ότι υπάρχει. Και το ερώτημα είναι, τον εμπιστεύεσαι? Τι σημαίνει εμπιστεύομαι? Εμπιστεύομαι το πρόσωπό του και το λόγο του. Αφού τον εμπιστεύομαι, τότε ζω σύμφωνα με το λόγο του και προσπαθώ να είμαι ενωμένος μαζί του. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τονίζεται ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής. Αυτός δηλαδή που όχι απλώς θα αποδεχθεί την αλήθεια του θεϊκού προσώπου, αλλά και θα χωρέσει μαζί με τον Χριστό. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε αυτό που σας είπα στην αρχή, γιατί για μας τους πνευματικούς είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και το μεγάλο μας σκάνδαλο. Πώς να σε πείσω ότι κι αν ακόμα πας να κοινωνήσεις, δεν θα κοινωνήσεις εάν δεν έχεις συγχωρεθεί με τον Θεό και με τον αδελφό σου? Αναφέρεται στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου ένα περιστατικό. Λειτουργούσε ο Άγιος Βασίλειος και ήρθε η στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Στο ναό και στη λειτουργία εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος του Θεού με χαρίσματα από το Θεό. Καθώς λοιπόν κοινωνούσαν οι άνθρωποι, έβλεπαν ότι το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου αλλοιωνότανε. Κάποτε τον έβλεπαν να κοιτάζει προς την ωραία πύλη με πολύ χαρά και κάποτε να σκυθροπάζει το πρόσωπό του. Όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι έβλεπε και παρακάλεσαν τον ίδιο στην αρχή, ο ίδιος δεν δέχτηκε, και μετά τον Άγιο Βασίλειο να τον παρακαλέσει να τους αποκαλύψει. Και ο Άγιος Βασίλειος παρεκάλεσε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει για την οικοδομή του λαού του Θεού. Και ακούστε τι τους είπε. Τους είπε ότι, λέει, τη στιγμή που ο Άγιος Πατέρας σας κοινωνούσε, έβλεπα ότι όταν έμπαινε η Θεία Κοινωνία στο στόμα μερικών, έλαβε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, λέει, σε μερικές περιπτώσεις, τη στιγμή που πήγαινε να μπει η Θεία Κοινωνία, ένας άγγελος ερχόταν, έπαιρνε από τη λαβίδα τη Θεία Κοινωνία και η λαβίδα έμπαινε άδεια στο στόμα αυτών των ανθρώπων και το πρόσωπό του σκοτίνιαζε. Και εκεί πλέον ο Άγιος Πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος, τους εξήγησε ότι οι μεν πρώτοι είναι αυτοί που κοινωνούσαν και όντως κοινωνούσαν, δηλαδή μετήχαν στη δόξα του Θεού και αυτή η δόξα φανερόταν και στο δικό τους πρόσωπο, ενώ οι δεύτεροι, έστω και αν φαινόταν ότι κοινωνούσαν, δεν κοινωνούσαν. Γιατί ακριβώς δεν ήταν έτοιμοι, και μια βασική ετοιμασία είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αφού εκείνος μας το όρισε. Άρα λοιπόν, τι να σου πω, πήγαινε και κοινώνησε? Δεν θα κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις και να αδειάσεις όλο το Άγιο Ποτήριο, δεν θα κοινωνήσεις, διότι αυτά δεν λειτουργούν μαγικά. Άρα λοιπόν η ευθύνη δική μας είναι να σας προφυλάξουμε από αυταπάτες. Να μην πείτε, τι ωραία, πήγα και κοινώνησα σήμερα. Δεν κοινώνησες, έστω και αν κοινώνησες. Και άρα λοιπόν γι' αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και έτσι να μετέχουμε στο ποτήριο της ζωής. Γιατί λέει, αυτοί που κοινωνούν αναξίως, κρίμα εαυτό εστίων και πίνουν, και γι' αυτό λένε πολλοί ανάμεσά σας άρρωστοι και έχουν πεθάνει και μερικοί. Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι ή φως ή φωτιά. Θα μου πείτε ίσως, τότε ποιος να κοινωνήσει? Κανείς μας, είπαμε, δεν είναι άξιος. Αλλά τι χρειάζεται? Η μετάνοιά μας. Η μετάνοιά μας που θα μας οδηγήσει σε ένα πράγμα απλό. Να εμπιστευτώ το πρόσωπο και το λόγο του Χριστού, να τηρήσω το θέλημά του και έτσι πλέον εν γνώση της αμαρτωλότητός μου να προσέλθω στο Θεό. Γιατί όπως λέγαμε επίσης, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο για τους καλούς, αλλά είναι δωρεά του Θεού. Τι χρειάζεται για να πάρεις μια δωρεά? Να έχεις φιλότιμο. Να πεις, ο Θεός καταδέχεται να κατοικήσει μέσα μου. Εγώ τι κάνω? Έλεγα μάλιστα ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται ένα πρόσωπο επίσημο. Έρχεται, ξέρω κι εγώ, ίσως σε εσάς στην Κύπρο αρχιεπίσκοπος, σε εμάς το ίδιο πατριάρχης, και λέει, ξέρεις, πρόκειται να έρθω στην Ελλάδα και θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω, στο σπίτι μου? Το σπίτι μου είναι παλιό. Το σπίτι μου δεν έχει ανέση, δεν έχει μέσα. Και εκείνος μου λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θα έρθω στο σπίτι σου. Τι κάνω τότε? Σπίτι καινούργιο δεν μπορώ να χτίσω. Με πιάνει το φιλότιμο και λέω, εκείνος έρχεται να με τιμήσει. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να το καθαρίσω, να το ασπρίσω, να το ευπρεπίσω, να βάλω λουλούδια, όσο είναι δυνατόν να το ετοιμάσω για να δεχθώ αυτή τη μεγάλη τιμή. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος έρχεται σε μας είναι τόσο μεγάλος, είναι ο σωτήρες μας, τότε το φιλότιμο μας λέει, δεν μπορώ να μείνω στο πείσμα μου, δεν μπορώ να μείνω στην ιδιοτροπία μου, δεν μπορώ να μείνω στα πάθη μου, θα κάνω τα πάντα για να ετοιμάσω τον εαυτό μου και να υποδεχθώ αυτόν που έρχεται από αγάπη και συγκαταβαίνει ακριβώς για να με τιμήσει. Έτσι λοιπόν το όνομα και της συγγνώμης και της συγχωρήσεως είναι το όνομα της Εκκλησίας. Αυτό το κοινό συν είναι όνομα ενότητος. Ο τόπος της συγχωρήσεως είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Και εκεί μόνον όταν είμαστε συγχωρεμένοι μεταξύ μας, αποδεχόμεθα ο ένας τον άλλον, τι λέγαμε το πρωί, είμαστε κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένοι. Το αρχέτυπό μας είναι η τριαδική κοινωνία. Εκεί τα πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται και το πλήρωμα της σχέσης τους είναι η αγάπη. Αυτή πρέπει να είναι η δική μας κοινωνία. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος, γιατί όλοι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και πολλές φορές προβληματιζόμαστε, πολλές φορές πονάμε από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου. Βέβαια και εδώ πρέπει να το μελετήσουμε λίγο, γιατί πονάμε. Πολλές φορές η αιτία του πόνου μας είναι ο εγωισμός μας, γιατί θυγόμαστε. Γιατί καμιά φορά, όπως λένε μερικοί, δεν ανεχόμεθα μίγα στο σπαθί μας. Γιατί ναι, όπως και εμείς είμαστε αδύνατοι και οι άλλοι είναι αδύνατοι. Γιατί λοιπόν εγώ όταν κάνω ένα λάθος θέλω την κατανόηση των άλλων και όταν ο άλλος κάνει λάθος σε μένα εγώ δεν έχω κατανόηση απέναντί του. Άλλωστε θυμάστε όλη την Κυριακή προσευχή. Τι μας έμαθε να λέμε? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Απλά και ξεκάθαρα λόγια. Γι' αυτό όταν κάποτε την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος ένας ευσεβής άρχοντας δέχθηκε την αδικία ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος το κατάλαβε μετά, του ζήτησε συγγνώμη και εκείνος ιρνείτο να τον συγχωρήσει. Τον παρακάλεσε ακόμα και ο Πατριάρχης και εκείνος δεν δεχόταν τον συγχωρήσει. Και τότε κάλεσε σε μια θεία λειτουργία ο Πατριάρχης τον άρχοντα και ήταν τρεις μέσα στο ναό. Ο Πατριάρχης που λειτουργούσε, ο ψάλτης που έψαλε και ο άρχοντας. Προχωρούσε η Θεία Λειτουργία και κάποια στιγμή έφτασε στο Πατέρ ημών. Το είπαν και οι τρεις μαζί. Αλλά όταν φτάσανε στο σημείο αυτό, είχε συνεννοηθεί ο Πατριάρχης με τον ψάλτη και σταμάτησαν οι δύο. Οπότε ο άρχοντας λέει μόνος του: «Και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Και τότε τον σταμάτησε ο Άγιος Ιωάννης και του λέει: «Παιδί μου, κατάλαβες τι ζήτησες από το Θεό αυτή τη φρικτή ώρα?» Λέει, τι ζήτησε, λέει, δεσπότη μου? Του ζήτησες να μη σε συγχωρήσει. Εγώ? Λέει, ναι, εσύ. Του είπες να σε συγχωρήσει, άφεση μην το οφειλήματα, ως και ημείς. Δηλαδή με τον τρόπο που κι εσύ. Αφού λοιπόν εσύ δεν συγχωρείς, είναι σαν να είπες στο Θεό να μη σε συγχωρήσει. Και τότε κατάλαβε το λάθος του. Και ακόμα θέλω να θυμάστε, αν δεν την ξέρετε, την ιστορία του Αγίου Νικηφόρου και του φίλου του Σαπρικίου. Σαπρίκιος και ο Νικηφόρος είναι χριστιανοί, θερμοί χριστιανοί και μάλιστα στην εποχή των μαρτύρων και των διωγμών. Κάποια στιγμή όμως ο Νικηφόρος φέρεται άσχημα στο Σαπρίκιο. Ο Σαπρίκιος ενοχλήθηκε πολύ από αυτό. Ο Νικηφόρος το ανεγνώρισε και του ζήτησε συγγνώμη. Και μάλιστα τον παρακάλεσε εκτενώς, με δάκρυα του ζήτησε να τον συγχωρήσει. Όμως ο Σαπρίκιος ιρνεί το να τον συγχωρήσει. Κάποια στιγμή ο Σαπρίκιος συλλαμβάνεται ως χριστιανός, ομολογεί την πίστη του και καταδικάζεται σε θάνατο, σταυρικό μάλιστα. Τρέχει στη φυλακή στην αρχή ο Νικηφόρος, ζητάει τη συγγνώμη του έπειτα από λίγο μάρτυρος για την πίστη του και εκεί ο Σαπρίκιος αρνείται να τον συγχωρήσει και πάλι. Έρχεται η στιγμή που εκτελείται η απόφαση και ο Σαπρίκιος σταυρώνεται πάνω στο σταυρό. Και εκεί στο σταυρό από κάτω ο Νικηφόρος του ζητάει να τον συγχωρήσει και ο Σαπρίκιος αρνείται και εκείνη τη στιγμή τον εγκαταλείπει χάρη του Θεού. Δεν δέχτηκε ο Χριστός να συγχωρεθεί με έναν που είχε ομολογήσει την πίστη του και σταυρωνότανε και τον εγκαταλείπει χάρη του Θεού και αρχίζει να νιώθει αφόρητους πόνους. Αρχίζει να αισθάνεται αβάστακτο τον πόνο και εκείνη τη στιγμή πάνω στο σταυρό αρνείται τον Χριστό. Και τον κατεβάζουν από το σταυρό και τρέχει και παίρνει τη θέση του ο Νικηφόρος. Και ο Νικηφόρος τιμάται ως μάρτης του Χριστού και Άγιος της Εκκλησίας, ενώ το όνομα του Σαπρικίου, αν δεν σας το έλεγα, δεν το ξέρατε. γιατί το βρίσκατε πουθενά, εκτός από τη διήγηση ακριβώς που αναφέρεται στον Άγιο. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά αυτά που λέμε. Δηλαδή όντως ο Θεός δεν χωράει, δεν δέχεται να χωρέσει στο σώμα του εκείνους που δεν δέχονται να συγχωρεθούν με τους αδελφούς του. Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε το δρόμο μας, ξεκινάμε από την μετάνοιά μας. Γιατί, τι θα πει μετάνοια, αλλαγή του νου. Εδώ πλέον δεν έχω ούτε το δικό μου ούτε το δικό σου. Προσπαθώ να έχω νουν Χριστού. Πολλές φορές ρωτάνε κάποιοι, εντάξει εγώ συγχωρώ, ο άλλος δεν με συγχωρεί. Ο άλλος έχει δικό του πρόβλημα και είναι πρόβλημα δικό του. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει για τους άλλους, για μας θα μας ρωτήσει. Θα δει αν εμείς είχαμε τη διάθεση όντως να συγχωρεθούμε. Και βέβαια να είμαστε εξηγημένοι σε κάτι. Όχι ψευτοσυγνώμες, όχι να σε συγχωρήσω άντε για να μην έχουμε ένταση, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός ετάζει, λέει, καρδίας και νεφρούς. Ξέρει την καρδιά μας, ξέρει ακριβώς πότε είμαστε αληθινοί και πότε κάλπικοι, πότε η μετάνοιά μας είναι ειλικρινής και πότε είναι ψεύτικη. Άρα λοιπόν οι ψεύτικες συγγνώμες δεν μας ωφελούν. Θα χρειαστεί λοιπόν να αλλάξω νου, να αποκτήσω το νου του Χριστού, να μας ενώνει με τους άλλους αυτός ο νους του Χριστού, να είμαστε κατηρτισμένοι το αυτό νοεί και τη αυτή γνώμη, που εδώ η γνώμη είναι η αλήθεια του Θεού, και έτσι να φτάσουμε από την άφεση στην συγχώρεση. Να χωρέσουμε πραγματικά μαζί. Και αυτή η κοινή συγχώρεση είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η χαρά. Να χωρέσουμε λοιπόν στον ίδιο τόπο με το Θεό. Και να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, δεν μπορείς να είσαι στον ίδιο τόπο με το Θεό όταν σε αυτόν τον τόπο δεν θέλεις να είσαι μαζί με τον αδελφό σου. Ομόγνωμοι λοιπόν και συγχωρεμένοι. Η δυνατότητα της συγχώρησης αλλά και η συγχωρητικότητα σας στάση ζωής είναι πραγματικά ένα μεγάλο χάρισμα. Και είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ο λόγος που πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε είναι γιατί ακριβώς δεν δεχόμαστε την αλήθεια του Θεού. Δεν την θέλουμε και δεν αγωνιζόμαστε στη ζωή μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Ο δρόμος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι απλούς, ευθύς. Ξεκινάμε από την κάθαρση των παθών μας. Πώς καθαριζόμαστε τα πάθη μας? Με την τήρηση των εντολών του Θεού. Δοκιμάστε να τηρήσετε τις εντολές του Θεού. Τι θα συναντήσετε? Αντίσταση στον εαυτό σας. Αντίσταση από το λογισμό σας. Αντίσταση με τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Καλούμε όμως να ασκηθώ, δηλαδή να νικήσω την αντίσταση του λογισμού μου, την αντίσταση του πονηρού. Και έτσι πλέον ο αγών, και πώς καλούμε? Επιμένοντας να τηρήσω τις εντολές του Θεού. Τηρώντας τις εντολές του Θεού κάνω κάτι ουσιαστικό. Αδειάζω από το δικό μου θέλημα. Πετάω έξω το δικό μου θέλημα, αφού συνεχώς προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Έχοντας αδειάσει από το δικό μου το θέλημα, γεμίζω από το θέλημα του Θεού. Τότε πλέον ο νους του ανθρώπου, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, νους ορά και νους ακούει, φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε ο άνθρωπος πλέον βλέπει. Όταν ακούτε μερικούς ανθρώπους, του Θεού ανθρώπους, που λένε έχει προορατικό χάρισμα. Τι σημαίνει προορατικό χάρισμα? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ακριβώς ακολούθησε αυτό το δρόμο, καθάρισε την ψυχή του από τα πάθη, φωτίστηκε ο νους του από το Άγιο Πνεύμα και επειδή φωτίστηκε δεν βλέπει την εξωτερική επιφάνεια αλλά την καρδία του άλλου ανθρώπου. Να γιατί μερικοί χαρισματικοί πατέρες σου έλεγαν το όνομά σου πριν καν σε δουν και πριν ανοίξει το στόμα σου να τους πεις τα προβλήματά σου, τα έλεγαν εκείνοι. Πού τα ήξεραν? Τα έβλεπαν. Με το φωτισμένο νου έβλεπαν τη δική σου την καρδία. Και θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε όταν είχε επισκεφθεί τον πατέρα Πορφύριο, μα αυτός ο άνθρωπος, λέει, μας είπε πράγματα της ψυχής μας που κι εμείς ακόμα δεν τα είχαμε καλά-καλά επισημάνει. Αυτό σημαίνει λοιπόν, δεν είναι κάτι μαγικό αυτό, είναι μια συγκεκριμένη οδός την οποία αυτοί οι άνθρωποι την εμπιστεύτηκαν και γι' αυτό ακριβώς φωτίστηκε ο νους τους. Βλέπουν πλέον καθαρά τα πράγματα του Θεού, τον εμπιστεύονται, τον αγαπάνε. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε τις ώρες των προσευχών τους, γιατί πλέον για αυτούς η προσευχή είναι κοινωνία με ένα πρόσωπο που το ζούνε, που το βλέπουνε, που ακριβώς μετέχουν στη ζωή του. Χίλιες νύχτες ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ σε ένα βράχο απάνω προσευχόταν. πώς δεν πονέσαν τα πόδια του. Λοιπόν, ένα πρόσωπο κάποτε που αγωνίζεται μέσα στην εκκλησία, διάβασε τη ζωή του Αγίου Σεραφείμ. Και από ό,τι μου είπε, μου λέει, δεν αμφέβαλα γι' αυτό, θαύμασα. Και είπα, πώς άντεξε αυτός ο άνθρωπος πάνω σε ένα βράχο. Και όταν λέει το βράδυ γονάτισα να προσευχηθώ, μου συνέβη κάτι που με σοκάρισε, με συγκλώνησε. Αισθάνθηκα ότι έχανα το βάρος του σώματός μου. Άρα μπορούσα να είμαι γονατισμένη και να μην αισθάνομαι το σώμα μου βαρύ πάνω στο πάτωμα. Και εκεί συγκλονίστηκα, γιατί συνειδητοποίησα ότι ήταν μια απάντηση της αγάπης του Θεού, όχι στην αμφισβήτηση, αλλά στο θαυμασμό που έδειξα, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός χίλιες νύχτες ολόκληρες σε ένα βράχο απάνω να προσεύχεται. Αλλά όταν ο άνθρωπος συνεπέρνεται από τη θέα του Θεού, αυτός είναι η κατάσταση της θεώσεως, είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, τότε, όπως ακούσαμε και σήμερα για τους τρεις μαθητές, δεν σκέφτηκαν που θα μείνουν εκείνοι, δεν είπαν να φτιάξουμε και για μας από μια σκηνή, γιατί για αυτούς τόπος ήταν η σκηνή της θεότητος στην οποία ακριβώς ζούσαν. Έτσι λοιπόν, όταν καλλιεργούμε αυτό το χάρισμα, ουσιαστικά παρετούμεθα πλέον από το δικό μας θέλημα, είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε στους ανθρώπους, γιατί τώρα τους κατανοούμε κιόλας και ξέρουμε ότι είναι και εκείνοι άνθρωποι όπως είμαστε κι εμείς, και δεν οχυρωνόμαστε, δεν προσπαθούμε να διασώσουμε τον εαυτό μας με το να κρατήσουμε κάποια κακία απέναντι σε κάποιον άλλον. Και έτσι πλέον οι άνθρωποι οδηγούνται στην κοινή γνώμη, στην συγγνώμη και κατηρτισμένοι στην αλήθεια του Θεού φτάνουν στη συγχώρεση. Αυτή είναι η εικόνα και της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι έχουμε την ίδια γνώμη, ζούμε μέσα στην ενορία μας, εις τύπων και τόπων Χριστού είναι ο ποιμένας, ο ιερέας, στην επισκοπή ο επίσκοπος, και τότε χωράμε όλοι μαζί στον ίδιο τόπο με την ίδια γνώμη. Να γιατί έλεγε πάλι το Αποστολικό Ανάγνωσμα, τρομερή συγκυρία αυτή, τελικά έλεγε ο Απόστολος Παύλος, λέει, δεν υπάρχει άλλο κέντρο ενότητος, δεν μπορείτε να πείτε εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολού, εγώ του Απολό, εγώ του Κυφά, γιατί δεν σταυρώθηκε ούτε ο Παύλος, ούτε ο Απολός, ούτε ο Κυφάς, ο Χριστός σταυρώθηκε. Με μέριστε, λέει ο Χριστός. Πότε λοιπόν δεν μερίζεται? Όταν όντως μετέχουμε και θέλουμε να μετέχουμε, και όταν μετέχουμε στη ζωή του Χριστού, στη ζωή της Εκκλησίας, υπό την ενότητα της Εκκλησίας, υπό τον Επίσκοπο και στην κάθε ενορία από αυτόν που είναι στον τόπο του Επισκόπου και είναι ενδεδειμένο στην χάρη της ιεροσύνης. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας σώζει, γιατί είναι σωτήρας του σώματος και εμείς ανήκουμε στο σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας που έχει κεφαλή το Χριστό, και έτσι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ταυτόχρονα η σωτηρία μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνηθεί να συγχωρεθεί με τον αδελφό του, δεν υπάρχει τόπος για να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Αυτή είναι η απλή, αγαπητοί αδελφοί, η καθαρή αλήθεια, αυτή την αλήθεια που μας παρεδόθηκε από τον Χριστό και μας καλεί σε αυτό το μεγαλείο της ζωής. Δηλαδή, όχι να πιστεύουμε στο Θεό, να χωράμε μαζί του στον τόπο του, να μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του και να ζούμε στην κοινωνία των Αγίων. Έχετε προσέξει ότι μέσα στο ναό, πίσω από την Αγία Τράπεζα, υπάρχει ο Χριστός εσταυρωμένος. Να θυμάστε ένα τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης. «Ύπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσας τα το πριν διεστώτα». Και γι' αυτό το λόγο πλέον, όταν κατανοήσουμε γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε, δεν μας βλέπει, δεν είναι ο ατομικός μας σωτήρας. Εκείνος ήρθε για να μας ενώσει. Τι σημαίνει πηγαίνω στην Εκκλησία? Πηγαίνω να ενωθώ με τους αδελφούς μου για να φανερώσουμε αυτό που η αγάπη του Θεού μας έκανε, η οικογένεια. Κάποτε είχε έρθει μια κοπέλα, τελείωνε το λύκειο και μου λέει, πάτερ, να σας πω κάτι. Λέω, τι είναι παιδί μου? Λέει, ξέρετε, εγώ δεν πάω στην Εκκλησία για να προσευχηθώ. Λέω, γιατί πηγαίνεις? Μου λέει, πηγαίνω γιατί εκεί βρίσκομαι με όλους τους φίλους, τις φίλες μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Και εγώ έκανα το σταυρό μου και είπα, δόξα τω Θεώ που βλέπω έναν ορθόδοξο άνθρωπο. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Όχι για να προσευχηθούμε, το κάνουμε και στο σπίτι μας. Αλλά για να φανερώσουμε αυτό που η αγάπη του Θεού μας έκανε. Μας έκανε Εκκλησία, μας έκανε σώμα του, μας έκανε η οικογένειά του, μας ένωσε στο πρόσωπό του. Βέβαια, μέσα στο σώμα μας το ξέρουμε και εμείς. Μερικές φορές πονάει το πόδι μας, πονάει το χέρι μας, πονάει το κεφάλι μας. Δεν κάνουμε πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αλλά τι λέμε? Να θεραπεύσουμε το πόδι μας. να θεραπεύσουμε το χέρι μας, να θεραπεύσουμε το κεφάλι μας. Δεν λέμε ότι αμάρτησε το μέλος του σώματος ο αδελφός μου απέναντί μου. Πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε ότι αυτό που λέει και ο Δαβίδ, συμμόνω ήμαρτον. Γι' αυτό σας είπα και την άλλη φορά, ένας άνθρωπος που έχει κακία μέσα του είναι αξιολύπητος. Δεν είναι αξιομίσητος. Γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Διότι δεν αμαρτάνει απέναντι σε μένα, αλλά ενώπιον του Θεού. Και τι σημαίνει αμαρτία? Αποτυχία. Ένας άνθρωπος που ουσιαστικά βαδίζει το δρόμο της αποτυχίας του. Άρα λοιπόν να τον λυπάσαι αυτόν τον άνθρωπο και όχι να τον μισείς. Όταν λοιπόν το καταλάβω αυτό, τότε θα λυπάμαι τους ανθρώπους αυτούς που προκαλούν πολλές φορές πόνο, θλίψη, αδικία. Βλέπει κανείς, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που, όπως έλεγα και το πρωί, είναι ανίκανος να χαρίσει το χαμόγελο στα ίδια τα παιδιά, αυτός είναι αξιολύπητος άνθρωπος, ταλέπορος άνθρωπος. Γι' αυτό όταν κάποτε, το έλεγα το πρωί ιδιαιτέρως, ήρθε ένας νέος σχετικά άνθρωπος που η ανοησία του, ο εγωισμός του, τα πείσματά του κινδύνευσαν να οδηγήσει το παιδί του το μεγάλο στα ναρκωτικά, και ήρθε λοιπόν επιτέλους κάποια στιγμή να μιλήσουμε και μαζί. Τον πίεσε ίσως η γυναίκα του, ήρθε και εκείνος. Οπότε άρχισε να μου λέει, μόλις μου είπε «μα εγώ», του λέω «ποιος εσύ, ένας τενεκές είσαι». Και τενεκές ξεγάνωτος. Είσαι ένας ανίκανος άνθρωπος που οδήγησες, κινδύνευσες να οδηγήσεις στο θάνατο παιδί σου. Αυτή είναι η αξία σου. Αυτή είναι η ικανότητά σου. Αυτά είναι τα προσόντα που έχεις. Αυτά είναι τα πτυχία που έχεις. Τι είσαι? Τάχασε βέβαια. Γιατί ίσως δεν περίμενε τέτοια επίθεση, αλλά συνήλθε όμως. Και μετά του είπα ακριβώς, λέω, για σκέψε παρακαλώ, για ποια πράγματα καυχέσαι? Τι κατάφερες στη ζωή σου? Είσαι ανίκανος να κρατήσεις μια οικογένεια. Τι άλλο, γιατί άλλο είσαι ικανός, για να ακούσω. Για πες μου, γιατί άλλα πράγματα είσαι ικανός? Και έσκεψε το κεφάλι και μου λέει, έχετε δίκιο. Το θέμα του, λέω, δεν είναι αν έχω ή δεν έχω. Είναι να καταλάβεις εσύ ακριβώς που είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι. Γιατί διαφορετικά τι θα έχεις κάνει? Τι θα καταφέρεις στο τέλος? Να γεμίζεις από πόνο και από δάκρυα. Μα αυτά είναι κάρβουνα στο κεφάλι σου, παιδάκι μου, του λέω. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως είναι χάρισμα του Θεού που δείχνει την επιθυμία μας να ζούμε εν κοινωνία με το Θεό, η ικανότητά μας, να την πω έτσι, να συγχωρούμε. Γιατί είναι δωρεά όντως του Θεού στους ανθρώπους οι οποίοι εν ταπεινώσει αγωνίζονται για να τηρούν το θέλημά του. Και τότε, όπως έλεγα πολύ απλά σε κάποιον, βρε παιδάκι μου, του λέω, αφού σου λέει καλημέρα ο Θεός, τι σε πειράζει που δεν σου λέει καλημέρα ο άλλος? Εσύ πες του την καλημέρα και από εκεί πέρα φόρτωσέ τον με την ευθύνη της πράξης του. Αυτά ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας και να συνειδητοποιήσουμε όλοι, και εγώ πρώτος που σας τα λέω, γιατί τα πιο κοντινά αυτιά στο στόμα μου είναι τα δικά μου. Και όλοι μας κινδυνεύουμε από αυτό που λέει ο Απόστολος, ή να μη άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Και από την άλλη μεριά να θυμόμαστε αυτό που επίσης γράφει, ότι όσα προεγράφει, δηλαδή στην Αγία Γραφή, δια την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, ή να δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε. Υπομονή στο να αγωνιζόμαστε στον δρόμο του Θεού, παρηγοριά από το Λόγο του Θεού, ότι όλα όσα μας είπε είναι αλήθεια και άρα λοιπόν αν τον εμπιστευτούμε δεν θα χάσουμε, και έτσι πλέον να προχωρούμε στη ζωή μας μέχρι ότου φτάσουμε στην πνευματική μας ενηλικίωση, να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτή είναι η ηλικίωση του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε ποια δηλαδή είναι το να γεμίσει ο άνθρωπος από την αλήθεια και την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε αλλού να λέει η Αγία Γραφή «γύρας τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολιά εστί σύνεσης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος». Η πραγματική ενηλικίωση είναι η καθαρή ζωή. Γι' αυτό καμιά φορά λέω, και μπορεί να φαίνεται σκληρό, γιατί εγώ τρομάζω από μερικά πράγματα. Όταν βλέπω ανθρώπους που τα μαλλιά τους άσπρισαν και είναι το ίδιο ανάποδοι σαν τα νιάτα τους, πραγματικά εκεί τρομάζω. Τα χρόνια πέρασαν και δεν τους άγγιξαν. Και λέω, μη ζητάς το σεβασμό των νεότερων. Όταν τα γερατιά σου είναι άτιμα, τότε δεν δικαιούσε το σεβασμό στο όνομα των άσπρων μαλλιών σου. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους καθιστούν ανυπόληπτο τον εαυτό τους. Να μείνουμε όμως εδώ. για να ακούσω ίσως κάποια ερωτήματα δικά σας, κάποιους προβληματισμούς δικού σας, που φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Μερικούς ίσως τους υποψιάζομαι, αλλά θέλω να μου τους πείτε εσείς. Ορίστε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχετε ελπίδα και εσείς και εγώ και όλοι μας, και μας τη δίνει ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει «Τους χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν». Εάν λοιπόν σε κάποια στιγμή λόγω άγνοιας ακολουθήσαμε λάθος δρόμο, όταν μαθαίνουμε τον αληθινό δρόμο, από εκεί και πέρα πλέον έχουμε την ευθύνη. Λέω πολλές φορές στους προσκυνητές που έρχονται στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Λέω, ίσως σκέφτεστε τι ευλογημένη μέρα σήμερα, ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο. Κι όμως, λέω, υπάρχει ο κίνδυνος κάποια μέρα να καταργέσετε τη στιγμή και την ώρα που πατήσατε το πόδι σας εδώ. Θα μου πείτε πώς. Διότι ουσιαστικά τι είναι το σκήνομενο Αγίου, ένα σημείο του Θεού. Λες, πού είναι ο Θεός, νάτος, εδώ είναι, σε περιμένει στη γωνία. Βλέπεις ένα ιερό σκήνομα, δεν έλειωσε από το χρόνο. Σημείο της παρουσίας του Θεού, της αναστάσεως του ανθρώπου. Αν λοιπόν το δεις και προσπεράσεις και δεν το καταλάβεις, τότε πλέον κάποια μέρα θα βρεθείς και εσύ και εγώ και όλοι μας ενώπιον του Θεού. Τι θα του πούμε, δεν ήξερα, δεν είδα, θα μας πει καλά, δεν πέρασε από τον Αγιάννη τον Ρώσο. Τι κατάλαβες από αυτό που είδες, πόσο σε άγγιξε αυτό που είδες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αυτό που θεωρούμε ευλογία, αν δεν γίνει αφορμή και μετάνοιες και να μας κάνει όντως να αλλάξουμε, και θυμάμαι, και είναι βέβαια πολύ σημαντικό, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που, όπως λέτε, βρίσκονται σε χρόνους αγνίας. Θυμάμαι όταν κάποτε πήγαμε στον Όσιο Δαβίδ, στον Γέροντα Ιάκωβο, μια παρέα παιδιών, καθηγητών δηλαδή, μεγάλων, και μάλιστα την ημέρα εκείνη, ενώ είχαμε περάσει ένα χρόνο θαυμάσιο, δημιούργησε μεγάλη ένταση μεταξύ τους, και όταν πήγα εγώ να τους βρω, ήταν στην ένταση και μου λένε, κάτσε να σου πούμε, και όταν μου τα είπαν όλα και μου λένε, εσείς τι λέτε, λέω, τι λέω, τι θα κάνετε το απόγευμα. Λέει, τι θα κάνουμε. Λέω, τι θα κάνετε, έχετε κάτι να κάνετε. Λέει, όχι. Λοιπόν, στο αυτοκίνητο μέσα όλοι, 8 άτομα σε ένα αυτοκίνητο, πάμε στον Όσιο Δαβίδ. Λέει, στα χάλια που είμαστε, στον Όσιο Δαβίδ θα πάμε. Λέω, μα δεν πάμε στα χάλια που είμαστε, πότε θα πάμε. Μέσα. Φτάσαμε λοιπόν εκεί, κάποια στιγμή προσκυνήσαμε. Ο νυν ηγούμενος, τότε ήταν ιερομόναχος, μας λέει, καθίστε να φτιάξω έναν καφέ. Κάποια στιγμή να και ο πατήρ Ιάκωβος. Τον χαιρετήσαμε όλοι, πήραμε την ευχή του. Και κάποια στιγμή λοιπόν του είπα, λέω, Γέροντα, επειδή πολλά παιδιά από εδώ έρχονται για πρώτη φορά, θα μας πείτε λίγα λόγια για τον Άγιο και για το μοναστήρι. Ναι, πάτερ μου, ναι, πάτερ μου, και άρχισε να μας λέει, και εκεί που έλεγε για το μοναστήρι και για τον Άγιο, άρχισε να τους λέει όσα είχαν γίνει νωρίτερα μεταξύ τους. Εκείνοι λοιπόν, μόλις τα άκουσαν αυτά, με κοιτάξανε περίεργα, σου λέει, πότε πρόλαβες και τα πες. Εγώ δεν τους είπα τίποτα. Μόλις τελείωσε όσα είχε να μας πει, μου λέει, πάτερ μου, θα μείνετε, λέει, το βράδυ να φάμε. Λέω, Γέροντα, θα μείνουμε στον Εσπερινό και θα φύγουμε. Όχι, θα μείνετε να φάμε. Πάω να πω στον πατέρα Κύριο να ετοιμάσει. Μόλις φεύγει ο Πατριάκος, πέσαν οι άλλοι απάνω μου. Λέω, παιδάκι, ηρεμήστε και θυμηθείτε ότι από τη στιγμή που συναντηθήκαμε στο χωριό, δεν χωρίσαμε ούτε δευτερόλεπτο. Αυτό που σκεφτήκατε δεν έγινε. Πραγματικά λοιπόν συγκλονιστήκαν όλοι, αλλά για κάποιους από εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή τους. Γιατί είδαν το σωτήριον του Θεού. Και έμειναν πιστοί σε αυτό που είδανε και άλλαξε η ζωή τους ολόκληρη. Οπότε λοιπόν, σας έλεγα, κι αν ακόμα μέχρι σήμερα δεν είχατε ακούσει, να το δεχθώ με καλή καρδιά, εντάξει, ακούσατε. Οπότε λοιπόν δεν θα χαίρεστε που ήρθα σήμερα εδώ. Θα λέτε τι θα ήθελε και βρεθήκαμε και τα ακούσαμε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το λόγο μας ζητήθηκε από το Θεό να μελετάμε το λόγο του. Γι' αυτό προσέξτε το αυτό. Γιατί όταν και κάποιος άλλος, θυμάστε την παραβολή του πλούσιου και του πτωχού Λαζάρου, τι του είπε, λέει, πάτερ Αβραάμ, έχω 5 αδέλφια στη γη. ζουν όπως ζούσα και εγώ. Ας πάει κάποιος να τους πει τι συμβαίνει. Και τι του είπε ο Αβραάμ? Έχουσι το Μωυσή και τους προφήτες, δηλαδή το λόγο του Θεού. Αν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί και ταπεινοί για να δεχτούν το λόγο του Θεού, τότε και νεκρό αναστημένο να δούνε, δεν θα τον πιστέψουν. Εμείς βέβαια ξέρουμε κάτι άλλο, ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, το Θεό μπροστά του να δει θα τον σταυρώσει. Δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται να αναμετρήσουμε την προσωπική μας ευθύνη. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Σε αυτό το σημείο την οδηγία θα σας τη δώσει ο πνευματικός σας, γιατί εκείνος κρίνει σαν πνευματικός ιατρός με ποιο τρόπο θα θεραπευτούμε πραγματικά. Γιατί αν τη λέω στο Θεό και στον πνευματικό μου, γιατί έχω τον εγωισμό και δεν θέλω να διστήσω και από τον άλλον, τότε αυτή δεν είναι θεραπεία, είναι ψευτοθεραπεία. Είναι κατάπλασμα όταν η πληγή από μέσα δουλεύει. Μπορεί όμως ο πνευματικός να διακρίνει ότι, από αυτά που του λέμε βέβαια, ότι το να πάμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο και να του ζητήσουμε συγγνώμη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο πρόβλημα. Γιατί όπως έλεγα και το λέω και σε εσάς, είναι άλλο πράγμα να συγχωρήσω κάποιον και άλλο πράγμα να κάνω παρέα μαζί του. Μπορώ όντως από την καρδιά μου να συγχωρήσω ακόμα και τον εχθρό μου. Όταν όμως ένας άνθρωπος που πραγματικά με πείραξε, με λύπησε, με αδίκησε, όταν ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σε θέση να καταλάβει τη δική μου τη μετάνοια για τη δική μου συμπεριφορά και αυτό του δώσει αφορμή να ξαναμπεί στο σπίτι μου και άρα να έχω τα ίδια πάλι, τότε πλέον ο ίδιος ο πνευματικός, εγώ τουλάχιστον πολλές φορές έχω συστήσει σε ανθρώπους, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον ξαναδεχτεί στο σπίτι σου. Οπότε λοιπόν είναι άλλο το πράγμα όμως το να τον συγχωρήσει. Ο πνευματικός λοιπόν, ανάλογα με το θέμα, με το πρόβλημα, την περίσταση, θα μας υποδείξει. Το θέμα ποιο είναι? Να θυμάστε ότι ο ίδιος ο Χριστός κατοχυρώνει τον πνευματικό. Τι λέει? «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Όταν λοιπόν ο πνευματικός μας υποδείξει να πάμε να του ζητήσουμε συγγνώμη, να συμφιλιωθούμε, να του δηλώσουμε ότι δεν έχουμε κάτι μαζί του, γιατί ξέρετε, μερικές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δηλαδή κανείς δεν είχε την πρόθεση. Και όμως από μια παρεξήγηση οι άνθρωποι γίνονται άνω κάτω. Και μάλιστα μερικές φορές μπορεί να συμβεί στον ίδιο τον πνευματικό να πάνε και οι δύο άνθρωποι που έχουν μεταξύ τους διαφορά. Και ο πνευματικός διαπιστώνεται ότι είναι ανύπαρκο το πρόβλημα. Και άρα τι έχει γίνει? Μια παρεξήγηση. Σου λέει λοιπόν, πήγαινε παιδί μου, βρες τον άνθρωπο αυτό, μίλησέ του. Πες του αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι. Πες του ότι ήρθες να του μιλήσεις γιατί σου έδωσα εγώ. Μα λες και στον άλλον το ίδιο πράγμα. Οπότε πλέον, πού αποβλέπουν όλα αυτά? Στην κοινή μας συγχώρεση. Στον τόπο του Χριστού. Και αυτή ακριβώς είναι η ευλογία την οποία έχουμε στη ζωή μας. Άλλο ερώτημά σας? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε και προηγουμένως, μπορεί και ο πνευματικός μας που να τον ξανασυναντήσεις, αλλά προσέξτε πάλι κάτι, βέβαια, γιατί καμιά φορά μπορεί να μην εννοούμε τα ίδια πράγματα, εσείς να λέτε απόρριψη ότι δεν τον ξαναδέχομαι. Δεν απορρίπτουμε κανένα σαν προσωπικότητα. Ναι, σας το είπα, θα σας το πει ο πνευματικός αυτός. Γιατί εκείνος είναι που θα σας δείξει. Εσείς μπορείτε να πείτε γιατί θα το πείτε. Ξέρετε πάτερ, εγώ δεν μπορώ να τον ξαναδεχτώ αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό όμως θα κρίνει ο πνευματικός, εάν πραγματικά δεν μπορείτε λόγω του εγωισμού σας ή δεν μπορείτε γιατί πραγματικά έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν θα το κρίνει εκείνος. Γιατί η προσπάθεια του καθενός από εμάς, όσοι είμαστε πνευματικοί, ποια είναι? Είναι να φέρουμε μέσα στη ζωή των ανθρώπων την αλήθεια και το λόγο του Θεού και να διακρίνουμε με το φωτισμό του Χριστού τι ακριβώς θα πρέπει, ποια είναι τα φάρμακα που θα πρέπει να δώσει σε κάποιον άνθρωπο προκειμένου όντως να θεραπευτεί. Έτσι λοιπόν είναι ανάλογα, μπορεί όμως ο πνευματικός να σου πει, εντάξει, σε αυτόν δεν θα ξαναμιλήσεις, αλλά κάθε φορά που θα πηγαίνεις στην εκκλησία και θα δίνεις το πρόσφορο ή τα ονόματά σας, θα βάζεις και το δικό του όνομα μέσα. Και έτσι πλέον επιτυγχάνουμε μια άλλου είδους ουσιαστική συγχώρεση, την οποία δεν την φανερώνουμε προς τα έξω για την ανθρώπινη αδυναμία, όχι τη δική μας, ίσως και τη δική μας, αλλά και του άλλου. Αυτό όμως, το ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο ο πνευματικός ιατρός θα το καθορίσει. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Είπα, δεν θα το πείτε.
Δεν αντέξα.
Ναι.
Διότι, εντάξει, είπαμε να πάμε στα σπίτια, να τα δούμε, ξέρω εγώ, στο στόχο. Όταν πας στο χωριό σου, πας στο σπίτι σου και βλέπεις τους στόχους μέσα στο σπίτι σου, καλοδεχτήκα μας. Μπορείς να τους αγαπήσεις, μπορείς να τους θέλεις, πατέ μου, τόσα χρόνια. Πας στις εκκλησίες σου να τις κάνεις τις τάβλους. Να πετάσουν τις εικόνες στις Αγίες Τράπεζες και να σου λέει να φτάσεις τα παπούτσια να μπεις στην εκκλησία σου. Λέω σου, εγώ δεν θα βγάλω τα παπούτσια. Είμαι στην εκκλησία μου, που είναι η εκκλησία μου, αν και έκαμε στην τζαμί, αλλά είναι πληρωμένη, είναι δική μου η εκκλησία. Δεν τα έβγαλα τα παπούτσια, δεν έφυγα μέσα. Δεν μπορώ να συμφιλιώσω.
Αλήθεια, έχω την περιέργεια, σας άφησε να μπείτε με τα παπούτσια.
Ναι, μπήκα πάντα μου, αλλά μπήκα, δεν πάτησα πάνω στο χαλί.
Λοιπόν, το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι αλήθεια ότι εσείς, ο λαός αυτός, αυτός ο τόπος, όντως πέρασε πολλά δεινά, πολλά βάσανα και χωρίς να είμαι εγώ στην Κύπρο, όταν όμως χάρη στον πατέρα Θεόδωρο πήγαμε στα κατεχόμενα και είδα και εγώ ιδίη σώμαση και τα απετύπωσα και σε φωτογραφίες μερικά πράγματα, του έλεγα πάμε να φύγουμε γρήγορα γιατί μαύρισε το μάτι μου να βλέπω όλο τουρκικές επιγραφές. Λοιπόν, αισθάνεσαι μια οδύνη, ένα πόνο. Όμως λέω πάρα πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, όταν για σκεφτείτε μια μάνα που έχει μπροστά σε ένα νεκρό παιδί. Ο πόνος, η οδύνη και τα λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά συνηθίζω να λέω και το λέω και τώρα, ότι οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι συνήθως ώρες και της μεγάλης αλήθειας. Γιατί εκεί, στο μεγάλο πόνο, στα όρια του πόνου, προσεγγίζεις πια την αλήθεια. Θέτεις τα ερωτήματα τα μεγάλα και τα κέρια για τα οποία ζητάς απαντήσεις. Ο λαός μας, το γένος μας, έχει και στο παρελθόν σηκώσει επίσης συμφορές. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι και αυτή ακριβώς η συμφορά ή εδώ, εγώ θεωρώ ότι είναι συνέχεια εκείνης της άλωσης της πόλης. Μια χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία, μια αυτοκρατορία που δόξασε το Θεό, μια αυτοκρατορία που εκεί ακριβώς έγινε η αιτία η αλήθεια του Ευαγγελίου να σκορπιστεί στα πέρατα της Οικουμένης, κάποια στιγμή ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε και συνετρίβει και παραμένει ακόμα συντετριμένη. Είναι σημαντικό να δούμε τι είπαν οι πατέρες και οι Άγιοι για αυτήν ακριβώς τη συμφορά, γιατί αυτή μπορεί να φωτίσει και τη δική μας. Αποτελεί κοινή γραμμή όλων των πατέρων, ότι δια τας αμαρτίας ημών υφιστάμεθα όσα υφιστάμεθα. Αποτελεί κοινή γραμμή ότι ουσιαστικά είναι μια δοκιμασία και μια παραχώρηση του Θεού, γιατί άλλωστε λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού «ελατονούσι φυλάς αμαρτία». Ότι οι αμαρτίες των ανθρώπων ελατώνουν φυλές ολόκληρες, τις εξαφανίζουν. Γιατί, όχι γιατί ο Θεός μας εκδίκεται και μας τιμωρεί, αλλά γιατί όταν από μια, είδατε καμιά φορά που λέμε, όταν πριονίζεις το κλαδί που κάθεσαι, ο πρώτος που θα την πληρώσει θα είσαι εσύ. Εμείς λοιπόν στο διάβατο των χρόνων πολλές φορές ροκανίσαμε το κλαδί που καθόμαστε. Και αυτό ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Αν παραδείγματος χάρη, θα σας μιλήσω τώρα με βάση κάποια ελλαδικά δεδομένα. Δεν είναι δικός μου λόγος. Αμερικανός ψυχίατρος έλεγε κάποτε ότι το είδος των ψυχιάτρων στην Ελλάδα δεν ευδοκιμεί γιατί υπάρχει εξομολόγηση. Σήμερα οι Έλληνες τρέχουν στους ψυχιάτρους γιατί εγκατέλειψαν την εξομολόγηση. Ροκάνισαμε το κλαδί που καθόμαστε. Σήμερα λέμε γιατί τα παιδιά μας πάφτουν στα ναρκωτικά και ουσιαστικά εμείς είμαστε εκείνοι που ανοίξαμε το δρόμο και γκρεμίσαμε όλα τα εμπόδια ώστε πια τα ναρκωτικά να εισβάλλουν στη ζωή των παιδιών μας και τώρα λέμε γιατί. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε τόσα παιδιά να σαπίζουν και ουσιαστικά η αιτία είναι ότι εμείς είμαστε εκείνοι που ροκανίσαμε το κλαδί που καθόντουσαν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή αυτά τις αλήθειες που έδιναν νόημα στη ζωή. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαγράψουμε, γιατί καμιά φορά η δύναμή μας οικονομική, η υγεία μας, ο τόπος μας, πάρα πολλά πράγματα μας δημιουργούν έναν εγωισμό. ένα εγωισμό που οδηγεί στο να απολακτήσουμε το Θεό από τη ζωή μας, να στηριχθούμε στην καλοπέρασή μας, στη δύναμή μας, στην οικονομία μας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και τελικά έρχεται ένα γεγονός και ουσιαστικά μας δείχνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίεσαν οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν ηγρύπνησεν οφυλάσσον». Οπότε λοιπόν ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η ταπείνωση την οποία υφιστάμεθα σήμερα μπορεί να προκλήθηκε και από εμάς τους ίδιους. Διότι θυμάστε τι είπε για τον Ιούδα ο Χριστός: «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, αλουέ το ανθρώπου εκείνο διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται». Δεν αμνηστεύει κανείς και δεν μπορεί να αναμνηστεύσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων τη συμπεριφορά των Τούρκων. Εγώ μου έμεινε μια απορία όταν μπήκα ακριβώς μαζί με τον πατέρα Θεόδωρο στο προάβλιο μιας εκκλησίας και σε μια γωνιά είδαμε όλους τους σταυρούς σπασμένους. Τους φωτογράφησα. Διότι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημείο. Διότι είναι άλλο πράγμα, παραδείγματος χάρη, να καταλαμβάνεις μια χώρα και είναι άλλο πράγμα να σπάεις τους σταυρούς. Είναι άλλο πράγμα να ανασκάπτεις τους τάφους. Αυτό είναι δαιμονικό, δεν είναι ανθρώπινο. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αδυναμίας. Και ακριβώς βλέπει κανείς αυτή τη συμπεριφορά τέτοια σημάδια. Γιατί τόσο μίσος? Ο διάβολος μισεί το σταυρό. Γιατί κατάργησε το κράτος του διαβόλου ο σταυρός. Άρα λοιπόν ποιος άνθρωπος μπορεί να μισεί το σταυρό? Ο άνθρωπος ο οποίος ενεργείται από πνεύματα πονηρά. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί κανείς να αμνηστεύσει όσα έγιναν. Και είναι πραγματικά οδυνηρό πράγμα να βλέπεις αυτούς τους τόπους τους δικούς σου να ζουν ξένοι. Ακούσατε εχθές τον πατέρα Θεόδωρο να λέει εκείνο το ωραίο τραγούδι για την Ιωνία, που είναι γη ελληνική. Πού είναι αυτή η Ιωνία, πού είναι αυτή η Μικρά Ασία, πού είναι όλες αυτές οι τόποι και οι χώρες που πραγματικά δοξάστηκε ο ελληνισμός και η ορθόδοξη παράδοση? Κατά παραχώρηση Θεού είναι όπως είναι σήμερα. Και θεωρούμε πλέον σημαντικό πράγμα ότι τώρα επιτρέπουν, ας πούμε, στον Πατριάρχη να πάει να λειτουργήσει το Προκόπη εκεί στο σπίτι που στο στάβλο που έμενε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Όμως προσέξτε κάτι. Ουσιαστικά ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Δεν γίνεται τίποτα που να μην το παρεχωρεί ή να μην το επιτρέπει ή να μην το αφήνει ο Θεός. Και ουσιαστικά οδηγεί την ιστορία όχι κατά το θέλημα των ανθρώπων. Κύριος εκγελάσετε, λέει, αυτούς και εκμυκτηρεί αυτούς. Τώρα βρίσκετε μια καινούργια κατάσταση. Άνοιξαν τα σύνορα, πηγαίνετε, έχετε το δίλημα, να πάω, να μην πάω. Βλέπετε και οδυνάστε εσείς πιο πολύ, αφού εμείς που είμαστε, ας το πω έτσι, δεν είμαστε από εδώ, νιώθουμε αυτή την οδύνη. Όμως, που ξέρετε αν τελικά μέσα από όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός δεν οικοδομήσει τη σωτηρία όλων? Ίσως να θεωρούμε απίστευτα απίθανο ότι κάποια στιγμή μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να σας πούνε «ελάτε στα σπίτια σας». Σήμερα σας υποδέχονται εκείνοι στα δικά σας σπίτια. Δεν σας κλείνουν την πόρτα, κάποιοι την κλείνουνε. Γιατί και εκείνοι ίσως, όσοι είναι απλοί άνθρωποι, μέσα τους προβληματίζονται. Γιατί πιθανώς και εκείνοι έχουν δεχτεί ταλαιπωρίες. Είναι βέβαια δύσκολο όταν έχεις ένα τραύμα να προσπαθείς να δικαιολογήσεις αυτόν που στο έκανε. Αλλά όμως σας το είπα, οι ώρες του μεγάλου πόνου ίσως να είναι και ώρες της μεγάλης αλήθειας. Και ίσως όταν όλοι μας υποταχθούμε στην αλήθεια του Θεού, διότι εμένα να μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι τα όσα τούτη την ώρα υφίσταται η Ευρώπη με τις φωτιές, με τους καύσονες, με όλα αυτά, δεν είναι άμυρα της κραυγής αυτών των νηπίων τα οποία κατακρεουργήθηκαν στον πρόσφατο πόλεμο. Είναι η κραυγή των αθώων ανθρώπων που φτάνει στο θρόνο του Θεού. Και ο Θεός ακριβώς αναστέλει τη χάρη του. Πρωτοφανές, λέει, στην Αγγλία 30 βαθμοί, 42 από εδώ από εκεί. Ή τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Ο Θεός ενεργεί μέσα στην ιστορία. Αρκεί πραγματικά να τον εμπιστευόμαστε και αρκεί να ξεκινάμε από τη δική μας τη μετάνοια. Εγώ θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Αν πραγματικά ψάχουμε να βρούμε μια αιτία, ίσως θα έπρεπε να πούμε: «Κύριε, ίσως για τις δικές μας αμαρτίες επέτρεψες να δεχτούμε αυτές τις πληγές». Όμως Δώσε μας τη χάρη και τη μετάνοια να βρούμε το δρόμο σου για να ξαναβρούμε όσα εξιδίων ίσως στερηθήκαμε. Βέβαια υπάρχουν οικογένειες που θρυνούν παιδιά, που θρυνούν ανθρώπους και είναι μεγάλος τους ο πόνος. Αλλά θυμηθείτε αυτά που λέγαμε το πρωί. Γιατί αν αυτά τα παιδιά, άκουσα προχτές το προηγούμενο τρίμερο ένα γεγονός συγκλονιστικό, ένα περιστατικό με έναν άνθρωπο που ζει και σήμερα, το πώς αντιμετώπισε αυτούς που ουσιαστικά ήταν έτοιμοι να τον εκτελέσουν. Είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις το απόσπασμα απέναντί σου και εσύ που είναι στο σπίτι σου για να σε εκτελέσουν, να βλέπεις τον επικεφαλής να πάει να κόψει, να φάει ένα σταφύλι και να του λες μην το φας, γιατί πριν από δύο μέρες το ράντισα με ισχυρά δηλητήρια. Αυτό θυμίζει αρχαία μαρτυρολόγια. Κι όμως έγινε στα δικά σας τα μέρη και στο δικό σας τον τόπο. Και ίσως να είναι από αυτές τις κολόνες, τις μυστικές, που κρατάνε τελικά τον κόσμο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Το μεγαλείο του ανθρώπου, του Θεού, που τελικά δεν θέλει το κακό ούτε του εχθρού του. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι και οι άνθρωποι αυτοί, διότι κοιτάξτε υπάρχουν καταστάσεις και υπάρχουν συμφέροντα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι από εδώ και από εκεί που μπορεί να είναι θύματα αυτών των συμφερόντων. Κάποιοι από αυτούς είναι ταλέποροι, κάποιοι από αυτούς συναισθάνονται, κάποιοι από αυτούς είναι χρεωμένοι με το βάρος αίματος αθώων ανθρώπων. Το τι σημαίνει με τον καθένα μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Αν εμείς εμπιστευτούμε το Θεό πιο πολύ από εμάς, τότε μπορεί ακριβώς να μας χαριστούν από εκεί που δεν τα περιμένουμε. Ποιος θα περίμενε ότι οι Έλληνες 400 χρόνια στη σκλαβιά δεν θα είχαν αλωτριωθεί. Κι όμως, και προσέξτε, διαβάστε καλά την ιστορία της Ελλάδος. Οι Έλληνες κάναμε τόσα θαυμαστά πράγματα, νικήσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τελικά παραλίγο να ξαναχαρίσουμε τον τόπο μας στους Τούρκους εξαιτίας των εσωτερικών μας διενέξεων. Και το γεγονός της ναυμαχίας του Ναυαρίνου και από εκεί της επέμβασης των μεγάλων δυνάμεων ουσιαστικά δεν ήταν κάτι που εμείς το προκαλάσαμε, αλλά ίσως η πρόνοια και η αγάπη του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους που όταν ξεκίνησαν είπανε πρώτα για την πίστη και μετά για την πατρίδα. Και ακριβώς αυτή η δική τους αγιότητα ήταν εκείνη που χάρισε σε αυτόν τον τόπο, χωρίς να το αξίζουμε από τη συμπεριφορά μας την ελευθερία μας τελικά. Και γι' αυτό πρέπει όντως να διδασκόμαστε όλοι από την ιστορία, γιατί όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί μπορεί το δρόμο για την ελευθερία να τον κλείνουμε εμείς. Και αν εμείς πραγματικά εμπιστευτούμε το Θεό και αγωνιστούμε να τηρήσουμε το θέλημά Του, και ακόμα γιατί όχι να αφήσουμε στην αγάπη του Θεού αυτούς που μας αδίκησαν τόσο πολύ, τότε ίσως αυτή η συμπεριφορά να ανοίξει πιο γρήγορα το δρόμο για την ελευθερία. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές είναι πολύ πιο καλοπροαίρετοι και ίσως το λέτε κι εσείς και το έχετε ακούσει. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ζούσατε μαζί και υπάρχουν άνθρωποι που φέρθηκαν σωστά σε αυτή την ώρα που ήταν πια οι δυνατοί, και υπάρχουν βέβαια και άλλοι που ήταν άδικοι. Αυτές οι σκέψεις τις οποίες έκανα, και δεν τις κάνω μόνο τώρα, θυμάμαι ότι πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια, πατήρ Θεόδωρος θα το θυμάται, όταν μιλούσα στη νεολαία με την αφορμή νομίζω το Ιεβελαίο, τους είπα ότι εάν ακριβώς αγωνιστείτε να αγιάζεστε, αυτό θα φέρει την ελευθερία σε αυτόν τον τόπο. Ορίστε. Λέγεται μου. Ναι. Ναι, επειδή μιλήσατε για την Κωνσταντινούπολη, θα σας πω κάτι που είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο και αφορά την πόλη και το έζησε η συγγραφέας του βιβλίου όταν κάποτε μπαίνοντας σε ένα τζαμί χωρίς να υπάρχει κανείς άλλος μέσα και πηγαίνοντας να δει άκουσε τι μέσα στο τζαμί εκκλησιαστικό ύμνο. Ποιος τον έλεγε τον εκκλησιαστικό ύμνο? Ο Χότζας. Ο Χότζας, ο οποίος ήταν κρυφός παπάς ορθόδοξος. Και ο οποίος το μεν πρωί ήταν Χότζας και το βράδυ, διότι υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί στην περιοχή αυτή, ουσιαστικά λειτουργούσε στους χριστιανούς. Γι' αυτό είπα, δεν ξέρετε τι οικοδομεί ο Θεός και τι μπορεί να φέρει μέσα από την διασάλευση αυτών που εμείς οι άνθρωποι τα θεωρούμε δεδομένα. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Κοιτάξτε κάτι, το πρόβλημα με τους ανθρώπους δεν είναι αν έχουν δίκιο ή άδικο. Προσέξτε κάτι πολύ βασικό. Ο Θεός πολλές φορές μπορεί να παραχωρήσει ή να μας αδικήσει κάποιος ακριβώς για να συνέλθουμε εμείς. Γι' αυτό δεν είναι μερικά πράγματα αυτονόητα. Αρρώστησε κάποιος. Λέμε, Θεέ μου, κάτω καλά. Μα ο Θεός μπορεί να του παραχώρησε την αρρώστια για το καλό του. Και να τον κάνει καλά δεν θα είναι για το καλό του. Εμείς πολλές φορές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξέρετε πως προσευχότανε, Κύριε όπως θέλεις και όπως ξέρεις, έλεγε σε με. Τι να σου πω, λέει, εγώ, ξέρω εγώ τι με συμφέρει. Παρακαλάει μια μάνα το παιδί της, κάνει λειτουργία, Θεέ μου βοήθησε το παιδί να περάσει το πανεπιστήμιο. Και το παιδί της αποτυχαίνει στο πανεπιστήμιο. Και λέει, γιατί Θεέ μου δεν με βοήθησες. Η άλλη πετυχαίνει. Και τελικά το παιδί της μπλέκει στα ναρκωτικά και καταστρέφεται. Τελικά η επιτυχία αυτή ήταν επιτυχία ή τραγωδία. Η αποτυχία η πρώτη ήταν αποτυχία ή τελικά ήταν επιτυχία. Εμείς λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά μας συμφέρει. Γι' αυτό ο Θεός μας δίδαξε να λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Για το θέλημα του Θεού στην οποιαδήποτε περίπτωση είναι όντως αγαθόν και σωτήριο για μας. Άρα λοιπόν δεν είναι πάντοτε κακός ο άλλος που με αδικεί. Μπορεί αυτή η κακότητά του να, είναι, να γίνεται αυτός ο άνθρωπος όργανο του Θεού για τη δική μου τη σωτηρία. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να μπορούμε να βλέπουμε όχι μεροληπτικά, αλλά να βλέπουμε καθολικά με μια πληρότητα. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο νους δεν καθαριστεί, τότε δεν μπορεί να δει. Τι να δει? Αυτό που είδαν οι Άγιοι. Τι μας λένε οι Άγιοι? Ότι οι εχθροί μας είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Οι εχθροί μας? Ναι. Γιατί? Γιατί ένας εχθρός σου, επειδή είναι εχθρός σου και δεν σου χαρίζεται, θα σου φανερώσει, θα προσπαθήσει να βρει ό,τι κακό έχεις απάνω σου να στο φανερώσει. Εάν εσύ πάρεις σωστά το μήνυμα, θα πεις, α, όντως, αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο σε αυτό που μου λέει. Μου έλεγε κάποτε κάποιος, Πάτερ, είπαν αυτό για μένα. Λέω, είναι αλήθεια? Μου λέει, όχι. Να χαίρεσαι, του λέω, και να δοξάζεις το Θεό, γιατί σου χαρίζαν τέτοιο στεφάνι. Να συκοφαντήσει αδίκως. Είναι αλήθεια? Ναι. Τότε μην παραπονιέσαι για αυτόν που την είπε, για σένα που έδωσε το δικαίωμα. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι είπαν είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας, οι εχθροί μας. Αν λοιπόν, πού μας οδηγεί ο Θεός? Να μην έχουμε εχθρούς. Πώς να μην έχουμε? Όταν αγαπάμε. Όταν αγαπάς, η αγάπη είναι οδός ελευθερίας. Δεν αγαπάμε γιατί μας αγαπάνε. Ρώτησε κάποτε κάποιος τον Χριστό, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου που θα μου φταίξει? Έως 7? Και ο Χριστός του είπε 77. Δηλαδή πάντα να συγχωρείς. Ο Θεός μας είπε να αγαπάμε, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα της ζωής. Είναι η υπέρβαση όλων αυτών των μικροτήτων. Εμείς τι κάνουμε? Είμαστε σε ένα επίπεδο και εκεί ακριβώς προσπαθώ να πάρω τη θέση τη δική σου ή τη δική μου του άλλου. Κι όμως υπάρχουν κάτι σκαλοπάτια παραπάνω. Ανέβω στο παραπάνω διάζωμα, εκεί δεν υπάρχει κανένας. Εκεί είναι πιο όμορφα. Όμως το πείσμα μας τη λέει, όχι, εγώ εδώ θέλω. Αυτή τη θέση την πάρω εγώ. Μα ανέβω παραπάνω, καλύτερα. Ακριβώς λοιπόν αυτό το καλύτερα μας καλεί. Όταν, αδελφοί μου, ο Θεός έλεγε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, ήξερε τι έλεγε. Έχετε τη γνώμη ότι όλα αυτά που εμάς σήμερα μας απασχολούν, εκείνος δεν τα ήξερε? Τις καταστάσεις που ζούμε, εκείνος δεν τις γνωρίζει? Κι όμως εκείνος συνεχίζει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς πείτε τις μισούς ειν ημάς, εύχεστε, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Μα θα μου πείτε, δύσκολα πράγματα μας λέτε, όχι εγώ. Αλλά το θέμα δεν είναι αν κάτι είναι δύσκολο, αν είναι αληθινό. Γιατί το αληθινό οδηγεί στη ζωή. Και όσοι άνθρωποι τελικά το δοκίμασαν αυτό, και παρά τη δυσκολία που προκαλεί η ανθρώπινη αδυναμία αγωνίστηκαν, αυτοί ένιωσαν αυτή την ελευθερία, ένιωσαν αυτή τη χαρά και λένε τι καθόμουν τόσα χρόνια και τρογόμουν. Άλλο ερώτημα. Δεν πρέπει να φύγετε, λέει, ένα ερώτημα. Ξέρετε κάτι, όταν το έλεγα προηγουμένως και θα τελειώσουμε με αυτό. Όταν κάποτε κάναμε ένα συνέδριο νεολαίας στη Βόρειο Εύβοια, ο παππούλης που ήταν υπεύθυνος εκεί και τα είχε ετοιμάσει όλα, είχε λοιπόν, ήταν και Πάσχα με το Πάσχα, ένα ωραίο, μια αίθουσα στολισμένη, ένα ωραίο τραπέζι για τους ομιλητές, με στολίδια πάνω, με δύο κεράκια και ροπήγια αναμένα, εκεί ωραία και καλά. Έγινε η εισήγηση, άρχισαμε τη συζήτηση, πλησίαζε το μεσημέρι. Τα χαρτάκια ερχόντουσαν με τα ερωτήματα. Γιατί έτσι είχαμε πει, λέω, ερωτήματα με χαρτάκια. Οπότε κάποια στιγμή φέρνει, έρχεται ένα χαρτάκι και ρώταγε. Όταν το κερί κόντευε να τελειώσει, όταν το κερί θα σβήσει, θα ανάψετε κι άλλο ή θα πάμε να φάμε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που το κερί σβήνει, τώρα που έπεσε και ο ήλιος και θα μπορούσε να αισθάνομαι καλύτερα, τώρα δεν θα ανάψουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς θα πρέπει να τελειώσουμε, θα πρέπει να αποχωριστούμε σωματικά, διότι όντως σας το έχω πει και το ξαναλέω, αυτόν τον τόπο τον αγαπάω και σε χρόνο ανύποπτο πριν γνωρίσω κανέναν από εδώ, όταν επισκέφθηκα μόνος μου για πρώτη φορά την Κύπρο, αισθάνθηκα ξαφνικά βλέποντας μπροστά μου, περπατώντας το δρόμο, δεν με είχε προειδοποιήσει κανένας, περπατώντας το δρόμο και ξαφνικά βλέποντας μπροστά μου κάτι που μου απαγόρευε να πάω παραπέρα, αισθάνθηκα ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Και όταν πραγματικά επισκέφθηκα το Μουσείο του Αγώνα, τα φυλακισμένα μνήματα, όλους αυτούς τους τόπους, μέσα μου γεννήθηκε η αίσθηση ότι αυτό το νησί είναι τόπος Αγίων και Ηρώων. Και έχει ένα μεγάλο προνόμιο να έχει ζωντανή την ιστορία του. Και όποιος την έχει ζωντανή πρέπει να διδάσκεται ακόμα περισσότερο από αυτήν. Και γι' αυτό κάθε φορά που έρχομαι το θεωρώ πιο πολύ προσκύνημα σε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο και αγιασμένο. Καμιά φορά το λέμε έτσι στα λόγια, αλλά πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά το λέω. Αυτός ο τόπος είναι μέσα στην καρδιά μου και γι' αυτό και όταν ακόμα χωριζόμαστε προσωρινά, όμως σας παίρνω μαζί μου. Και έχω την αίσθηση ότι συγχωρούμεθα όλοι μαζί τη στιγμή που λειτουργώ. Όταν στη Θεία Λειτουργία μνημονεύω αυτούς τους ανθρώπους, εσάς, τον τόπο αυτό, αυτούς που γνωρίζω και αυτούς που δεν γνωρίζω, τότε αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, συγχωρεμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού και είμαστε όλοι παρόντες. Και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία της Θείας Λειτουργίας, να κάνει το παρόν Βασιλεία του Θεού και τη Βασιλεία του Θεού να τη φέρνει στο παρόν και να μας κάνει όλους τα πριν σκορπισμένα να είμαστε ενωμένοι. Όταν από προχτές για πρώτη φορά λειτουργούσα και στον Εσπερινό που κάναμε, την παράκληση που κάναμε και έβλεπα στις στιχογραφίες τα πρόσωπα των Αγίων, πραγματικά ένιωσα κάποια στιγμή ότι συλλειτουργούσαμε μαζί τους, καθώς μάλιστα μερικοί από αυτούς είναι κατάγονται από την Κύπρο. Και θυμάμαι, ήταν τότε ο κύριος Νικολαίδης και μου λέει, θέλετε να σβήσω το φως? Του λέω, όχι, θέλω να βλέπω τους Αγίους. Ακριβώς λοιπόν έτσι ζούμε, αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού. Αν την καταλάβουμε, τότε θα δοξάζουμε το Θεό για τη δωρεά Του και θα αγωνιζόμαστε φιλότιμα να την αξιοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας. Θεωρώ, όπως σας το είπα και άλλη στιγμή, πολύ σημαντικό γεγονός αυτό που συμβαίνει, δηλαδή τους συνδέσμους των γυναικών, εσάς που πλαισιώνετε τις ενορίες σας και εργάζεστε μέσα στις ενορίες. Είδατε, σας μνημονεύουμε πάντοτε στη λειτουργία. Αν το προσέξατε, τι λέμε στην ευχή πριν από τη Θεία Κοινωνία? Και των μεμνημένων των πενήτων. Δηλαδή όλους εκείνους μνημονεύουμε, ιδιαίτερα αυτούς που θυμούνται, που φροντίζουν, που αγαπούν τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες και προβλήματα. Και ακριβώς αυτά τα προβλήματα και τις δυσκολίες των αδελφών έρχονται να υπηρετήσουν αυτοί ακριβώς οι σύνδεσμοι γυναικών. Και η δική σας παρουσία εδώ, το είπα, εγώ το λέω δημόσια, βλέποντας και το πρώτο τριήμερο και το δεύτερο και εσάς, είπα στην κυρία Ορθοδοξία ότι είναι πολύ θαυμαστό πράγμα να είναι, συγχωρέστε με, τόσες πολλές γυναίκες μαζί και να είναι ενωμένες μέσα στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, και σας εύχομαι πάντοτε να την έχετε αυτή την αγάπη και βλέπετε πως όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στην αλήθεια του Θεού, πόσο η ευλογία του έρχεται στις καρδιές όλων.